сырасы. Ағайындармен жиналып па душам сырласы. Кел, біздің жаққа жоғалдың ғой құрдасым. Арамызды теңгемен және эго құртпасын. God damn bitch. Шымкенттің салқын сырасы. Ағайындармен жиналып па душам сырласы. Кел, біздің жаққа жоғалдың ғой құрдасым. Арамызды теңгемен және эго құртпасын. Саусақтарым май, знаешь, бала үйде дастарханда беш бармақ. Мама баланбай, енді үй саламыз шіркін ай. Ойбай ай, жанындағы досын таза сұмырай. Сізді тыңдамай, түбінде он кино қиналмай. Теңге көп болса да мен оны айтпаймын ешкімге. Теңгені бала жастан жасайтындарға бір сәлем. Любой біздің дейш, қазір шешеледі біз проблем. Айналанда сниш, сатып кете сені кенеттен. Егер саусақтарым лас болса мен бүгін емектенім. Егер саусақтарым лас болса мен түнде көзілмедім. Егер саусақтарым лас болса мен бүгін аш жемедім. Егер саусақтарым лас болса соған шүкір етемін. Шымкенттің салқын сырасы. Ағайындармен жиналып па душам сырласып. Кел, біздің жаққа жоғалдың ғой құрдасым. Арамызды теңгемен және эго құртпасын. God damn bitch. Шымкенттің салқын сырасы. Ағайындармен жиналып па душам сырласып. Кел, біздің жаққа жоғалдың ғой құрдасым. Арамызды теңгемен және эго құртпасын. God damn bitch. Окей, Google. Далбайоптарды бұл жер қалай көтереді? Қалталарында көктенге жоқ, бірақ маған сабақ береді. Өмірде зайқы мазақтарды кездестіремін сирек. Ондайлардан алыс жүрем, көздерімде бар сергек. Қызды тастап кеттім жынданғаннан, достарыма сорып бермек. Мән бермейді, тіпті жасау алсан да сен емчек. Жылдар өтті, бірақ та әлі жынданасың маған. Кейде түсінемін, не үшін сөйлеспесем мен аған. Пахан, сөзі өтпейді оның саған. Отағасы қызының қолынан жеп көрмеген тағам. Маған тиіспе біләш шағам. Как минимум 15 әртісті танимын саған тыққан. Олар мақтанып айтқан. Өзің сұрадым мәста менен айтс. Жлап болып қалма қайтс. Халық бұны бағалауда кішігірім сайыз. Айтылған сөздердің барлығы жай ғана 5%. How давно уже не айс. 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 Шымкенттің салқын сырасы. Ағайындармен жиналып па душам сырласып. Кел, біздің жаққа жоғалдың ғой құрдасым. Арамызды теңгемен және эго құртпасын. God damn bitch. Шымкенттің салқын сырасы. Ағайындармен жиналып па душам сырласып. Кел, біздің жаққа жоғалдың ғой құрдасым. Арамызды теңгемен және эго құртпасын. God damn bitch.